Zuloak ireki eta badaude hor.
Kalera irten eta bertan daude.
Mendira igo eta hurbilago izan dituzu.
Itsasora begiratu eta bertan islatuko dira.
Eguzkizpiak hemen dira.
Udaberriari bide eginez.
Euria gero arte esanez.
Eta zikatu dituzte piperpolisko kaleak.
Eta bete dituzte kolorez piperpolistarron ametzak.
Eta piztu dituzte gogo berriak.
Eta bide egin diote amitz berriei.
Ongietorri piperpolisera.
De l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Beau jour, c'est l'amour, et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours, et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Iepa, arratsaldeon, ba, eguraldiak guan eragin handia dauka.
Bai, eta irribarreztu gaude gaur piperpolisen, asteburu petrala izan dugunez, gaur astelena izan da, ba, posi-posik hasi dugu astea.
Hoize da, bueno, ba, ongi etorri lehen esan bezala piperpolisera, eta gaurkoan gurean, ba, argi izpiauek edo eguzki izpiauek argitutako pertsonaiak izango ditugu hemen. Batetik, antzerkiari buruz itzeingo dugu Joseba Apaolaza aktorearekin, izan ere, berak beste euskal aktore batzuekin batera, eta euskaldunak ez direnekin batera ere noski, La Tempestad eta Hamlet antzeslanetan parte hartzen du Luis Pascualen zuzendaritzapean. Ba, Josebarekin antzeslan bi hauen inguruan hitz egingo dugu gure lehenengo tartean.
Literatura Peru Magdalenarekin etorriko da. Durangarrak bere lehenengo liburua dakar, Beasaingo Igartza bekako aksesitari eskerrak, ba, Lile liburu ipuin bilduma plazaratu berri du eta berarekin ezagutuko dugu.
Arteare mintzagai izango dugu, Optikak proiektuari buruz hitzeingo baitugu gure saioaren bukaeran. 35 begirada ezberdin, 35 emakume ezberdinen begiradak mintzagai Optikak proiektu honetan. Eta horrez gain, ba, Piperpolisen ohizkoak diren atalak.
Jon Troyoperen 15. atala helduko da gaur Piperpolisera.
Izurde naiz da gaurko atalaren izena. Eta horrez gain, lehiaketa gurean izango dugu ere, sagutzoa, hortik zehar nonbait galduta dago, eta gomendioak ere izango ditugu gurean.
Orain hasi, eta gaueko 9 arte hemen izango gara, Bilbo Hiria Irratian.
Eta Rafa Ruedarekin ekingo diogu, aurrera Piperpolisen, zaharregia, txikiegiagian, proiektu barnean, grabatutako kantuak, Irmen Uriberen hitzekin gauza perfektuak.
Zer izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez dituta txegin, ez dituta txegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txurururu, txurururu, txururup txururu. Zede izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antzadute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, estituta txegin, estituta txegin. Nire letra okerra da, pausu okerra gua, egin alak egin, egin alak egin, egin.
Otsaiaren bukaeran Arriaga Antzokiak estreinatu zituen bertan ekoiztutako Hamlet eta La Tempestad lanak, Luis Pascualen zuzendaritzapean. Zenbait euskal aktore daude obretan lanean, eta bietako bat dugu Joseba Paolaza. Aupa Joseba, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, Joseba, esan dugun bezala, Shakespearen bi obra haundi hauetan parte hartzen duzu, eta azteko ez nola jasotzen du aktore batek, ez? Holako bi obra klasikotan parte hartzeko gonbite hori.
Bueno, ba, nik ilusio handiz jaso nun, egia esan, plan politia irutu zitzaidan, eta gero, ba, kategoriko desafioa, ez, ba, Shakespeare delako, bikoitza delako, lehenengo mailako zuzendari badalako, eta gainerako repartoa ere, alako adalako, ez.
Mm-hmm. Shakespeare gainera beste modu oso ezberdinean landu izan duzu, ez, kampingajesekin.
Ah, bai, bai, zer ikusirik ez, dudarik gabe, ez, guk, egia esan Shakespeare, ba, bueno, pretestotza tartzen genuen, ba, bueno, guri gustatzen zaigun antzerki estilo jorratzeko. Egia esan gero gainontzeko lanak ere ala izan dira, ba, gai bat hartu pretesto bezala. Mm-hmm. Noski, ba, gida politia zan, eta, bueno, ez, ba, atea diogu, etekin edarra Shakespeare-eri, baina beste modu.
Beste era batera.
Mm-hmm. Bai?
Uh-huh. Eta arain bazentzuri klasikoenean, ez? Ateratzen diozue etekina. Espero zenoten arrera izaten ari aldira antzes lanak.
Onta zaizea, Galder?
Bai, Hamlet eta La Tempestad, bai, bai, bai.
Bueno, ba, egia esan, nahiko harrituta gaude denok. Nik uste bertako esan nahi ez zuzendaritzak, ere bai, sorpresa hartu dula, zepenetan oso jarrera ona, bueno, harrera ona izan dulanak, ez? Eta jende asko haide inguratzen, egia da pixka horretik Hamlet estrenatu genula, eta desde luego salmenta ba oso ondo dijo beti ginean galdezka, ez ze gertatuko tezan, ez segia san ezti asko izango ez hilabete oso bat hola Bilbon eman duten konpainiak, ez.
Uh-huh.
Eta bueno, alde hortatik erronka importantea zan, eta nik uste dut ba konteneoteko modukoa.
Uh-huh. Alako obra klasikoak taluaratzeko orduan bertsio ez hitz egin behar da, kasu honetan Luis Pascualena.
Bai, Luis Pascualena, hori da, bai, bertsioa beria da, eta itzultzailearekin batea, bueno, eske momentu ontan fitxazte aukat, eta ez nahi zakoratzen zein da nere, beste bertsioaren egilea emakume bada, eta momentu ontan ez zait burua etortzen fitxan unbait jamalin batze.
Bai, begiratuko dugu, lasai.
Patricia Zangaro, ez
da? Hori da, bai.
Eta hortan badago, ez, lan garrantzitsua, ba, alako testu bat, ez, ikuslego handi batentzat, ez dakit, bai, itzultzea, eta baita moldaketa egitea, ez, eta hortan, alegin egin dute, eta baita lortu ere, ez?
Ba, nik uste baietz, egia esan, emakumeonek bi urte eman ditu, ez, obran berri da zen, edo versionatzen, ez, eta nik uste, bi kasutan, modu desberdinean, baino Hamleten kasuan ba xehetu indu lana, ez? Eta pixka bat xehetu esan nahi dut, pixka era palean jarri, ulerkorra eta alde hortatik nik uste jendeak asko estimatu dula, ez? Oso ondo jarraituta ulertzen den drama da Hamletena. Eta Tempestaren kasuan ere bai, ez? Murriztu egin da eta eman zaio, ba bueno, ere bai, ba bueno, ez ikuspuntu arin bat, o behintzat, bueno, hori ja pixkat zer ikusi gehiago du puestarekin, ez? Baina bai, lan importantea da eta nik uste dut lan politia indala alde hortatik ere.
Uh-huh. Obrak biak bata bestearekiko independenteak dira, baina aldi berean landu dituzue, nola izan da hau?
Bueno, ba, pixka bat ez, oso berezia izan da, esan nahi dut, bueno, ba, ez oizkoa da, hiru hilabete izan dira, bi obrak ba, taularatzeko, eta, bueno, ba, aritu geha txandaka, egia esan, hainbeste jente izanik, eta bi proiektu izanik, ba, normalean eginda pixka bat, lehenengo bilabetetan, ba, zatikatu, eta goizez, ba, gehienetan Tempestaz lan izan dugu, eta arratsaldean berriz Hamlet, baina beti zatika, eta eskenaka, ez? Eta gero berriz azkeneko hilabean, ba, bueno, hilabetean bagenekin ere pixka bat, ba, puesta esenarekin pixka hipotekatuta egongo ginela, eta ala izan da, ez? Eta azkeneko boraldia izan da, ba, bueno, Arriagan bertan, ba, pixkat egokitzea, eta horrek dartzen, ba, bueno, tratamentuak, teknikoak ere, ordu asko eskatu ditu.
Uh-huh. Ba, epuesta ezena berezia da, ez, planteatzen dena, eta batez ere, La Tempestaden kasuan agian, pixkabat, arintzen du, ez, obraren pisua bera, ez?
Bai, eta ez bakarrik epuesta ezena bera, nik uste ere tratamendua ere harina dala, pixkabat, distantzi batekin tratatutako kasu honetan behintzat ala tratatu da, ez duk esatezun modun, ba, pixka bat gehiegi ere sakondu gabe, ez? Eta gero puestak ere, ba, hori, ez, ba, pixka bat apaingarri gisa jokatu du, ez, ba, pixka bat kolorina emanez, eta pixka bat, ba, bueno, ez, ipuian edo magiaren antzeko tratamendu bat eman zaio, bai.
Asko ikusi eta ikasiko zenuen entzaioetan, ez?
Ba, izugarri, egia esan, bai, ez da bakarri, ba, bueno, ez, ba, zuzendari baten kategoria, ez, baizik, bueno, lehen esan duan moduan, ez? Ba, maila handi handiko aktoreekin egotea, ba, bueno, beti zehaz pegatuko zaigu, bai.
Eta pegatuko zan, ez da?
Hala, espero.
Eta ariketak inbarko zentuzten ere, ez? Zure kasuan esgrima, bai. Esate baterako, eta...
Ah, bueno, bai, gauza gutxi, iasan ez esgrima, bai, hasieratik eskaintza izan genuen, baina azkenen pixka bat murriztuen barri zantzan, eta nagusiki, ba, bueno, Hamlet eta Laertesen arteko borroka hori landu indarri izan zen, eta pixka bat horrek eman dio esgrimari denbora gehiena, guk ere Tempestaden, ba, borroka txiki bagendukan, eta, bueno, hortxe gabiltza pixka azkeneko egunetan moldatuta dago, eta bai, baina gauza gutxi da, benetan espatan lana, baino bai izan ditugu, eta hori ere bai izan da, ba, bueno, ez, esan nahi dut, lotearen barruan zegoen eskaintza bat, pilateseko hiru irakasle osonak izan ditugu, eta niretzat ere deskubrimendu bat izan da, ba, bueno, urtetan ere zer hola gauza segidan egin bagabe, eta deskubrimendu oso atsegina izan da, eta bai, iruditzen zait oso harik eta oso lan propioa dela gure lanbideako. Mm-hmm. Eta alde hortatik ere, joe, ba, espezial.
Mm-hmm. Roan pilatesarekin jarraituko duzu, Joseba?
Ba, bizio pixkat hartu diot, eta nola eozen tokitan, da eozen modun, eta norberak egin dezaken lan bada, ba, nahi tesan horren aztapenak hartu ezkeo, ba, bueno, baita ere aplikazioak asko dira, eta, bueno, ba, benetan, bueno, bate daki, ez, baino, bai, nik onia sinaiz ja nere kasa pixkat egiten, eta espero gu jarraitzea nere martxan, bai.
Zure pertsonaiak Hamleten umoretsuagoak dira, eta La Tempestaden aldiz aurrekarietan garrantzia handiko pertsonaiak.
Aha, bai, bueno, zera, Hamleten kasuan ez da gutxi, zenbat askotan ere, ba, bakizu, estrenaldiko egun horietan beti izaten dira nervioak, eta, ka, esatezu, ba, zenbat gutxi hauki orduan eta aukerrago, nazte ezkeo, lau hita esan eta bakarren margaizki esan ezkeo, alde hortatik beti responsabilidade hola izan da, ez. Baina bai, gauza txikia da, eta oituta nago egia esan beste responsabilitatekin lan eitea, ez, eta bueno, ba, egiten dut polizia moduko papetzigi bat, eta gero enterradorean, beste enterradorean laguntzailea naiz, o bintzat beste, eta bai, umoretsua dia, ba, gauza txikia da, baina umoretsua eta harina, eta egia esan oso gustora egiten dudana.
Bai, gaiegoarena gainera, ez? Berezio.
Bai, hori, ba, pixka bat bere proposamena izan zan da hortxe dago, pixka bat ere jetxi diogu azentua, eta ikusiko doa, ber, nola, jira honek nola eramaten gaitun, ez? Azento kontuanekin. Bai.
Gainean dago, bera, zuzendaria bera gainean dago, eman aldietan, oa indi?
Ez, bera egontzan, pixka bat estrenaldi arte, eta, bueno, aldein berrezokan ezakit, baina bai, badakit aste honetan berriz etortzeko gala, eta pentsatzen dut, bazken txampanetan ere izango ditugula, ba, ezakit, notatxoak edo ajustek egin beharra, eta hori, baino, egia esan, ezin dizut esan, ze jarraipen izango honetan, ze jarraipen aingo dio, batez ere, beak, ez, gure lanari.
Eta, La Tempestaden esan dugun bezala, ez bestelako pertsonaia, ez, Antonio?
Ba, beste pertsonaje, ba, bizkatola antagonista moduko bat da, ba, estrukturaren barruan, ba, bueno, bizkate prospero protagonistaren anai gaiztua eta malturra eta traidorea. Mm-hmm. Eta, bai, ba, bere bizkabatola, ba, eskena batean batez ere azaltzen dira bere intentzio txarrak, eta bai, beste tonu bateko gauza da, eta serioagoa, malturragoa, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, atzo semek eukin itun ikusten, bizeme txekitio dezkat, eta ondo esplikatu behar izan nien kasu honetan gaizuan nintzala, eta ez zitzaien ba gehiagik gustatzen, beti aukeran beti ona izatea, eta eroia, ez.
Eta gustoko izan zuten, eman aldia?
Bai, bueno, mutiko bosta sei urte dituzte, eta bueno, gauza berezia zan, ja ikusi naute beste gauzatutan, eta egia esan oso txintxo entzian da, auskalo batek, ez ze jasotzen duten, ze egia esan beraiek, bueno, euskaldun peta dia, ba, gure inguruan ala dalako, eta bueno, erderaz baindik ere, polikia idia, eta, bueno, euskal oze jaso zuten, baina, bueno, oso txintxo eta arretaz jarretu zuten, bai. Mm-hmm.
Euskalduna goazen lekura, goazela taldetxoa egiten dugula esaten hori da, edo horrela izaten da. Gertatu alda hori ere orain, edo bira azten denean agian hasiko da?
Bueno, bate daki egia esan, oso giro ona izan dugu, eta mm-hmm. oso giro ona daukagu, benetan. Eta ez tarrexa, ez zet esango nik, bueno, behin edo behin, bueno, nik bi urte manitu nere bai, hola kompainia hundi batean Madriden, eta egia esan zer ikusirik ez, ikusiko dugu, ze jirak bakizue beti ere, ba, bueno, intensoak izaten dira, eta konditu beharra izatea, eta, bueno, kasu honetan ere asko geha, eta horrek ere, bueno, aukera maten du ez pixka bat ere, ba, ez dakit ez, zabaltzeko pixka eta harremana, eta hori, baino, azpimarratu nahi dut hori oso gironean egon gehala, eta hala, espedu la jarraitzea, ez, egia esan, ba, bueno, baldintza laguntza dute, jira itxi bat da, egutegi itxi bat, eta, bueno, galderru badak ikotzeran hori, ba, bueno, beti luxu bat, ez, jakitea, noiz hasi, noiz dukatu, eta, bueno, ba, espaldiko partez ere, ba, estimatzen dugu, ez olako plantxo bat.
Eta, Joseba, zein da plana, ez, plan polita da, ez, Amerikara junba zaitela,
ez, bai, bide batez egia esan, nik alde harta ez dut, inoiz itxasua zerkatu, eta, ba, irrikitan ere, bai, gauza gutxi izango, bueno, aste bete izango da, ba, justu, ba, Bogotara, eta pentsatzetan estu ibili beharko deula, baina, bueno, zera, garrantzi handiko eta tradizio handiko festivala da, eta ba, ilusio handiz, egia esan, ez? Azken finean, ba, bueno, ba, gaina lekuak ezautu, eta gaina zure lanaren bidez baldin bada, ba, ez erroberik ez, ez? Oeto kalte, izaten da bezala.
Oida.
Beste lanik utzi behar izan duzu hau aurrera eramateko?
Bai, bueno, pixka bat neuzkan hor erdi zintzilik, ba, gure konpainerekin izan ditudan kompromiso azkena bat hau txespirosoa, eta bestea, ba, ez lepoa jarri, baina, bueno, ja ere bai pixka tagortzen eginan, eta ala adostu genun, eta momentu honetan ez daukat beste kompromisorik, eta alde batetik ere oso ondo dago hori, ez, askotan ere biltzen gira zinkabitu, beste batzutan ezin iritsi, ezer gabe, eta dagoenean ere, eta batea etortzen dira, eta, bueno, kasu honetan jakinez ere, ezin duela beste zerrekin kompatibilizatu, ba, bueno, horrek ere ematen du bere lasaitasuna, bai.
Bueno, ba, biraz goza dezazula, eta eta disfrutau, ez, ba, Hamlet eta La Tempestad moduko obretan ibiltzea, ba, ez talako gauza txikitsua, ez?
Ba, ez, da txoraita de Shakespeare, esaten dugu.
Bueno, martxoaren 26 arte, ikusgai, biak, Arriagan txokian. Funtzio asko dago eta aukera asko ere ikusteko.
Jende gaztea dabil gainera juten, ez da?
Bai, emanaldi arruntetan, eta gero gainera kontzertatua dauzkagu, ba, hola ikastetxe, hainbat ikastetxekin ere emanaldi batzuk astean zehar, eta sorpresa handi hartu dugu, jende gazteak zeinen arretan jarraitu dion, bai bat eta besteari, ba, baita ere sorpresa atxegin ez hartu dugu, bai.
Bueno, ba, di jarraituko dugu, eta baita, ba, Arriagak egin behar dituen, ez, beste ekoizpenekin, ba, aurrera begira, ba, gehiago ongo baitira, eta esaten danez, ba, euskeraz ere, zerbait, ongo menda.
Gala, bedi.
Hori da.
Eskerrik asko, Joseba, beste batera arte.
Bai, zuei.
Agur.
Agur, besarkat.
Agur, besarkat.
Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la foudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Je me suis cassé les dents, les nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicé. Car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui as si m'attend tout en m'aimant. d'un verre. Je me suis allumée sans un éclair, sans même un brasier. Juste une lueur à mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur. Mais demain, oui demain.
Iritsi da Piper Polizen jolasteko momentua eta horri utziko diogu jolasari eta gure jolasean badakizue astero-astero edo, bueno, hilean behin edo basagutxoa desagertzen dela, basuek asmatuta gero beste nun baitera juten baita beti eta hortze dugu, ba, Bilboko lekuren baten estalduta dago sagutxoa eta hemen pistatxo batzu dauzkagu, argibide batzuk, nun dagoen jakin alizateko aurreko astean esandakoak hauek dira.
Nire lagun batekin nago. Erreka ikusten dugu, hemendik goitik, 944-7-4-0-4, 944-7-4-0-4, Bilbo iria irratiko telefonoa, gure lehiaketan parte hartzeko eta gure sagutzuan ondagoen asmatzeko.
Eta gaurkoan lehiaketan kanta bat izango dugu lagun, talde bat beharrean kanta bat lagun izango dugu. Eta Uriak momentuz gero arte esan digunez, esaten baitute balaster berriz ere Uria bueltatuko dela, aprilarekin batera edo udaberriarekin batera, zengo txago ezin bine aurpegi hori.
Bikinian pentsatzen nengoen.
Bueno, bikina jantzi aldozu, barri.
Bai, argi dago.
Bueno, ba, hortaz ari garela, Have You Ever Seen the Rain abestiaz, abestiarekin gozatu nahi dugu gaur eta abestionen bertsio ezberdinak entzun lehiaketaren tarte honetan, baina azteko bakantu originala entzungo dugu Creedence Clearwater Revival taldeak egindakoa.
Bilbo 4-7-0-4
9 4 4 2 7 4
Gure ezagutzoa aurkitzeko, hoemendoa argibide berria. Tomate asko dago hemen. Hiru argibide ditugu, gure ezagutzuan ondagoen jakiteko, nire lagun batekin nago. Hau da, ez dago bakarrik. Erreka ikusten dugu, hemendik goitik. Goian dago? Eta tomate asko dago hemen.
Bueno, tomatearen kontori...
Bueno, argibide handia da, bai. Ja, Bilboko auzo batera goaz, zuzenean.
Bai, oh? Bueno, edo Bilbo ingurukoa, bueno.
Bueno, edo herri batera.
Hori da.
Agian, bueno, 9 4 4 2 7 4
Eta guk aurrera ingo dugu, Have You Ever Seen the Rain kantu horrekin, baina orain emakume baten ahotsean egindako moldaketa Bonnie Tyler. Bonnie Tylerren kasuan ba pianoak eta gitarrek presentzia handia dute Have You Ever Seen the Rain kantuan eta guk lehiaketarekin aurrera jarraituko dugu eta badugu norbait hor telefonoan kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bai, nor zaitugu?
Mari Carmen.
Ah, pa Mari Carmen, arratsaldeon. Bueno, ba, nondi deitzen duzu Mari Carmen?
Bilbotik.
Oh, sondo. Ba, hemen ditugun pistatxoak hau edia, nire lagun batekin hau erreka ikusten dugu hemendik goitik eta tomate asko dago hemen. Ba, nun egon...
A ber. Leku bat izan behar da, edo...
Bai, leku bat izan behar da, hori da. Gure zautxa beti, ba, leku ez benietan...
Leku fizikoa nahi dute zan. Bai. Eze, karo, tomaten asuntoa, deustura eramaten dau.
Bai, osondo, ba, izan leike, bai...
Eta lagunera, ba, ez dakit, errekara.
Bai,
arrainekin ez da egongo, zagutzua. Ibai Zabal.
Ah, lasunekin eta holan, eh? Olida,
bai?
Korkoiekin eta... Ba... Ba...
Ez
dago.
Ez dago errekan.
Ez dago errekan. Ez.
Oi, zezaila ipini duzuen gaur.
Ba, bueno, ez horren beste. Ba, ez dago errekan, eh?
Oh, ez dakit orduan, eh?
Bueno, ba, hor dago lagunaren pista, eta baina, bueno, gertu zabiltza. Deustune.
Gertu nago, eh?
Bai, egon baitago, bai.
Oi, ba, ez dakit.
Vale, ba, Mari Carmen, ba, eskerrik asko parte hartza gaiti.
Vale, ba.
Bai, gero arte.
Agur, bai.
Agur. Horrengoan NOFX taldekoak dira, Javier Berzinderrein, kanta edo moldaketa honen egileak.
9-4-4-7-0-4 Bilbo iria irratiko telefonoa. Eta bestaldean, lehiakide berri bat, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, nor zara?
Bai, nora.
Hau, panora, nondik deitzen gaituzu?
Bilboti.
Ah, Somera kaletik. Ederto, alde zaharretik.
Arrotasunez, esaten dau, Somera.
Ez da edozein kaleo, ez?
Hori da.
Bueno, nire lagun batekin nago, erreka ikusten dugu hemendik goitik. Tomate asko dago hemen.
Eta jakin badakigu, Deustun dagoela.
Baina ez dago Ibai Zabal errekan, sagutsua. Uf.
Ia, ba.
Berriro, mesen.
Bai.
Nire lagun batekin nago, erreka ikusten dugu hemendik goitik. Badakigu errekan bertan ez dagoela. Tomate asko dago hemen.
Pues, Euskalduna zubia.
Euskalduna zubia.
Agian zubi baten dagoelako.
Eta lagunarena?
Lagunarena?
Bai, zagutxak bai, esaten digun lagun batekin dagoela, orduen... Euskalduna zubian agian zagutxu gehiago dago, ez? Ez da buen moten, ez?
Ez.
Ez da buen moten. Ez, bueno, zagutxuak errekan badauz,
ba? Bai, hori bai.
Arratoiak, ibarrakeiago, ez?
Euskalduna zubia esateo zu orduen. Ba ez dago, Euskalduna zubian, ez dago.
Ai, bueno. Argibide gehiago behar, agian.
Bai.
Bueno, ba, emango dugu beste bat, baina dena dela, ba, eskerrik asko gurekin parte hartza daitik.
Bale, ba,
Bila esker, agur. Someone told me long ago, there's a calm before. Well, I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sun. Ba, countryra garama moldaketanek, Billy Clipperten, ahotxean, Have You Ever Seen the Rain, gaurko abesti protagonista gure lehiaketan.
Ta Mari Carmen eta Noraren ostean konturatu gara gaurko argibideak agian ez direla argibide onak izan.
Bueno...
Eta orduan beste bat emango dugu. Errezago ipintzeko, ia sagutsua aurkitzen dugu. Esan bezala, nire lagun batekin nago, hori esaten digu sagutsuak. Erreka ikusten dugu hemendik goitik, goian agian egongo dalako. Tomate asko dago hemen. Eraikin hau duela gutxi berriztu zuten.
Eraikin baten dagoela badakigu, beraz.
Orduan, duela gutxi berriztutako eraikina, argibide potoloa izan alda hau.
Ba, bai, argibide potoloa da. Bueno, ba, Euskalduna zubia ezta eta Ibai Abez ezta. Zer izango da, 9-4-4-7-0-4 Have you ever seen the rain coming down?
Etxetik gutxitan irten arren, Jon Trollope amabostian behin abiatzen da lavanderiara.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Trollope amabostian behin, amabosgarren atala, izurde naiz.
Tango kaliak beltzaguak dira eta
Jon Trollope gureak lavanderiara eramateko errebisterik erosi ez zuen kioskoa utzi, eta gero fruteriara joan zen odei puska erostera. Odoriarekin handikona hamaika lekutan ibili izan da. Asiar ekialdean opia erretzen hasi, eta me planeta bitxi batera hegazkinez heldu arte. Desobedientzia eskubideaz jabetuta, atea gurutzatu eta kafe antzokiko eskenatokian egon ostean, karriketan donutzik aurkitu ez zuenez, Lasalbeko zubira igo zuen puentina asmatu zuen armi-arma bezala. Zenbait kotxe eta kamioetan gurpiletan bueltaka ibiltzaren ondorioz, Kadila karroza baten gidari da orain Jon Trollope gurea. Odeia surf egitera eraman zuen, baina olatu artean egan alde egin du odeiak, igeri egiten espaitaki. Etxita, Kadila karroza hartu zuen Jon Trollope gureak, sekulako abiadan hartu gainera. Baina errepidean ez da bera bakarrik eta inspektorea atzean du Jonek. Ustezko autoritatean gandik, aldegin nahian putz egiten hasi, eta unibertsoko odei guztiak ara eta ona bidali zituen Jon Trollope. Ekaitzazelen medio, Antartikan bukatu zuen gure lagunak, sekulako hotza eta zuritasuna inguruan nagusizela, Jon Trollopeek pinguinekin batera urazpian sartu zen. Baina gure protagonista arrisku bizian da, urazpian ezinbestekoa duen airea arnasterik ez du eta. Baina ez ustean, ametzetik bezala, esnatu da Jon Trollope, aldamenean botila aurkitu duela. Itxaso azpian Jon Trollope bizirik, botila eskuan hartuta duela. Sekulako sustoa jaso dugu Jon Trollope.
Baita nik ere, ez nuen urazpian botila aurkitzarik espero. Botila honek gainera eskutuko mezua dakar.
Eta zer dio eskutuko mezu horrek?
Ez dakit, ez dut irakurrita.
Irakurri ezazu, Jon, ba.
Baina ezin dut, irakurtzeko arnaza behar da eta gainera botila hemen zabaltzen badut, urez beteko da, eta papere kotinta urarekin nahaztu ere.
Egin ezazu egeri gora, Jon, hartu arnaza zakon.
Urrazpian ezin dut baina.
Eutzi goiari eta zoaz kanpora. Indar handiz igeri egin behar du Jon Trollopek, baina bere indarra, hain zuzen ere gero eta urriagoa da. Nekez mugitzen ditu Jon Trollope besoak, nekez mugitzen dira bere hainkak, indarra agortuz doa, urak harria diruri. Uraren gardentasuna iluna da oso, indarra gorpustuz doa, nekez igeri egiten du Jon Trollope gureak, baina badoa, apurka-apurka gora. Odeiak agian indarra emango dio nonbait, edo aranago desioak behintzat eta badoa gora Jon. Botila eskuan eramateko indarra badu oraindik, eta arekin iritsi da. Hartu arnaza Jon, oxigenoa, airea.
Zinundu, gozoa da airea, gozoa.
Arnaz hartu duzu, Jon, zer egin behar duzu orain?
Ez dakit, bera berriz ere joaten banaiz, ezin dut arnazarik hartu, baina hemen ez dago ezer.
Ura, Jon, ura duzu inguruan?
Hori baino ez, ura.
Gutxi dela uste duzu?
Ez, asko, ur asko dago. Gehiegi, nekatutanako gainera, Lehere ginda.
Eskuan duzun botila horrek mezu bat duela gogoratu ezazu?
Gogoratzen dut, bai, baina hemen irakurtzerik ez dut, urarekin bustitzen bada ezin izango baitut irakurri. Prestitzaren antzera izango zen gainera, tintaz beteko zen itzazua, eta nik ennuke hori nahi.
Ez da guk ere, Jon, baina hori da hain zuzen ere egin behar duzuna.
Zer?
Lehorrera joan, antze irakurriko duzu mezua. Eta badoa lasai-lasai igerian, Jon Troiope gureak indarraren falta astuta botiaren indarrez igeri egiten lurraren bila dabil.
Lalalalala, izurdeen antzera igeri egiten nabil, lalalalala.
Begira zazu, Jon!
Izo, igerian nabil izurdeen antzera, igerian nabil txipritxapla txipritxapla plistiplasta izurdeena. Izurde naiz, itxasoa dutetxe gotorleku. Gorde ezean, urbortitzaren eraginez, galdu nintzen behin gordelekuan. Ozeanoak itotzera behartu ninduen, isoladurik urpolitaren atzean gorrotolekuan. Izurde naiz, beraz, berriz ere galtzen banaiz, badakit urbidea. Izurde bai naiz, baina hemen naiz berriz, izurde naiz eta itxasoa dut etxe, eta leku.
Jon, iritzi zara, lurra aurkitu duzu.
Lurra? Baina izurde naiz, ez daukat lur lehorraren beharri.
Mezua, Jon, botilan dagoen mezua irakurri behar duzu. Zatoz uartera, Jon. Iritzi zara uartera.
Uartea? Eta kokoak egongo dira, ez da?
Nahi bezain beste.
Ongi da, orduan banoa uartera.
Jon Troiope gurea uartera heldu da. Baina kokokerik ez badago, zer egingo du Jon Troiopek? Uartera iritzi, iritzi da bai. Baina noizbait alde egin nahi badu? Zein uarte da hori? Inor bizi alda uartean? Aizue, eta botila mezua? Ze hizkuntzatan idatzita egongo da, eta zer dio mezuak? Aizue, eta mozerik ez badago? Etzazue galdu, uartean gertatutako, Jon Troiopearen atal berria Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen.
Posta zentraletik ezkeretara jo, denda greziarrak bilarra...
Kinky love, kinky, I'm mad about you, kinky love. I need you so bad, I need you, kinky love. Kinky, you're all that I've been thinking of. Kinky, take me inside and let the honey slide. I need you, kinky love. Good to me, kinky, do all the things you should to me. Wake up the love asleep inside of me. Open the gates and let the river free. Oh, kinky, take me inside and let the honey slide. I need you, kinky love. Late at night in my bed as I lie here somewhere in limbo land. Half awake, half asleep, halfway someplace else. I know I should be sleeping, but how can I close my eyes when you know I understand you're a man and you got to have your kinky love. Hey, don't you know I understand you're a man and you just got to have your kinky love. Kinky love, kinky, I'm mad about your kinky love. Oh, kinky, be bad, I want your kinky love. Kinky, it's all that I've been thinking of. Oh, kinky, take me inside and let the honey slide. I need your kinky love. Oh, kinky, take me inside and let the honey slide. I need your kinky love.
Uarte baten itzi dugu Jon Troiope eta datorren aste arte bazteu jakingo zer gertatuko dan beragaz.
Agian ez digu inoiz ere mezu hori irakurriko.
Bueno, edo bueno, batek daki, ezta?
Batek daki.
Bueno, ba, urrengo atalean, Piperpolisen urrengo atalean literatura izango dugu mintzagai eta baita arte erakusketa bat ere, Optikak arte erakusketa zari gara eta literatura ba Peru Magdalena Durangar idazle gaztearekin itzengo dugu edo artista gaztearekin bera ere amargolaria baita eta barta duela gutxi Lile bere lehenengo liburua plazaratu baitu.
Eta baita ere gure bigarren tarte honetan gomendioen tartea izango dugu, gomendioak eta proposamenak.
Hoize da, eta bueno, Brasilen hasiko dugu tartetxo hau tribalista zirukotearekin Bela Infantzia.
Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer. Até quando eu me deito, eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa.
ser assim um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, penso em você desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
Hemen, harrapatu zaituzte abesten, Galder.
Bai, bai.
Ia uria ziko da, norai?
Ez, nik ondo, ez, eote.
Bueno. Ez dakit nik ba.
Bai, ez, justo hemen ibili gara interneten behiratzen, ez, ba, zenbait gauza behiratzen, eta bilboiria.com horria behiratzen ibili gara, eta hor daude, jakin badakizuenez, ba, bilboiria irratiko, irratzaio guztiak bertan entzungai daudela. Ba,
baitan epiperpoliz.
Hoize da, ba, ontsa momentua ez dakazula irratia entzuteko, bueno, ba, edo zerbait asko gustaba jatzu, ba, beste unen baten entzuteko aukera dakazu, edo, bueno, eskuin nahi duzunean, ba, saio guztiak atalka jarrita daude. Eta horrez gain, laster, ba, gure irrati nabela izango da ere.
Hori da, Jon Troioperen abentura guztiak ere bilboiria.comen entzunal izango dira. Amabosgarren atala entzun izan dugu gaur, izurde naiz, eta izango dira denak, nahi baduzu jakin, Jon Troioperen abenturak nolakoak ez diren.
Hori da, edo atzera behiratzeko, edo odeia nola ezagutuzun ikusteko, edo Asian izan zitun egun zoragarri hoiek ez, gogoratzeko ere, anopioa nola erretzen zuen gure Jon Troiopek, edo lehenengo atala historikoa dela, ja, fruterian...
Errebistarik erosi ez zuen, ez, ba, kiosko hautsita fruterian odeitxoa erosi zuen, baita ere Lasalbeko zubira igozen puentina egiteko momentu hori ere, entzuna izango duzu, eh?
Ba, eta inspektore atzean zuenean, planetetan zehar bili zenean, eta abar.
Antartikako abenturak ere, pinguinoekin dantzak, dena entzungai bilboiria.comen.
Hoize da, eta bain moldaketa batekin goaz berriz ere, baina kasunetan Bob Marleyen moldaketa egiten dute Lauryn Hillek, No Woman, No Cry. A dedication to all the refugees worldwide, one time.
Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness, as it mingle with the good people we meet, good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past, so dry your tears, I say. To my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry. Say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say. I remember when we used to rock. Project yard in Jersey, and little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night, and then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Oh, I, 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 oh,
Plazaratu berridan el liburu bati buruz hitze eingo dugu, jarraian Peru Magdalena Durangarrak bere lehen liburua dakar, Lile izenburupean ipuin bilduma honekin Igartza sariaren aksesita jaso zuen. Arratsaldeon Peru.
Arratsaldeon, bai. Oso musika politia egozu horratzien,
Bai. Gustora egon zara orduan itxaroten, telefonoan.
Bai. Gustora, benetan.
Bueno, lehenengo liburua kalean, posik egongo zara, ja.
Bai, oso posik. Bai, gustora geratu naz, orokorrien, eta ba, jendien gandik aukioten lehenengo hartu emona be oso politiek izen diez, bueno, danetik egonda, baina oso politiek izen diez, eta oso posik.
Bueno, danetik egotia ona da, bai, ez da?
Bai, jentiek irakurten da buenan señale.
Bueno, bai, Igartza bekarekin aksesita jaso zenuen, esan dugun bezala, eta gero, hori liburu proiektua, aurkeztia da, baina nola izan da gerorako lana, gero egin beharreko lan guzti hori proiektua bera garatzea?
Bai, bueno, hori neiko berezizia izen zan zenik aurkeztu neban, eta, karo, hasieran irauzitakuen kristolako posa hartu neban, baina gero zati batera korretena sartu jatela olako estuazun moduko bat, koño. Beru, hau zer izu duk, Zintu, liburu bat. Boder, eta buelta larra igual emon nontzen azuntu egin. Eta hor, baina gero momentu baten ja askatu initzen da pizkate nire alderun zkone ban, eta oso ondo junda.
Ipuin bilduma da Lile, baina bai. Lile behin baino gehiagotan agertzen da, ez? Nor da Lile hau?
Bai, Lile da, ba, da pertsonaje nagusi da, bai. Bat atmosferi sortzen da, ero giru, eta da, hori, bizitzeko era, tekit, neure bizitzeko era, ero bertan beragan izlagatzen da geixen, ero topatzen dutena jendean gan, eta holan, eta munduen, eta, bueno, apur bat, ez da zorreza definitzeko, naz nio zona, baina, bueno.
Zer, pertsona ideala esatea gehiagi esatea izango zen?
Ez, bai, hori gehiagi da, ez olako horik ez dago olako idealizazin hori. Ez to, nik neuke, ez dote, idolotalako gauzarik ez dago kitzen. Gizu egiten diz, ba, urbileko lagunek eta holan, eta nahiz da izen oso pertsona tipo Kortazarrer olakoek sekule ez dago idealizazin hori kero. Eta liburuen bestago olako horik.
Orduan, pertsonari pizkat, bada, ez dakit puzle bat, edo mosaiko bat, edo kolaz bat, zure liburua bezala ia.
Bai, baina, bueno, bai, ez da, nik neko osorik hartzen dute, ez dute sentitzen gauza frakzionatu moduko bat, ero lan geikuntza moduko bat, ez, neko gauza orokor bat ikusten dut, batu bat, ero, oso bat. Lehenide, fondos haukin duzuen, bueno, ustot berzin bat izin dara,
bai, baina, no, baina, no, baina,
moduko, osotasun moduko hori dago, ero.
Ipuinak dira, baina hildo edo lotura bat badaukate beraien artean, ez? Bueno, hori sensazioa hori hartu dugu guk.
Bai. Eukazine da, oza, hor daue azken aldi zen, lehen esan moduen, ba hori, dekoten bizitzeko era, ero topau duten bide honetan, idatzite duz danak, neiko pasional eta barrutik, orduen aurretik helburu eukin barik, baina ostera, konturatunaz neiko giro borobilero sortzen dala. Osa, eurek hartu dabe formie eta sortu dabe euren girue, eta bueno, da, honen, nik barruen dekoten paranoia honen izlada, ero.
Ipuinak izaten dugu, baina poesiak ere badaude, tarteka.
Bai, ez egitu zen erdi bat eruzto dauzela. Bai, baina bueno, ez dut sentitzen nik dauenik olako, ez dizpuntu aparte moduko bat erolan, Neiko, ipuin batzuk beberes, neiko lenguaia poetikoen ero dauz idatzitxe, eta bueno, horrek dauze enterreri gehiago emonda, baina berez niko entzerako ediez.
Bizi dituzun gaiak edo gertakariak edo historioak dira liburuko protagonistak?
Bai. Ez que ezin dau bestela izen, ez du zinisten, nik bestela izen leikenik. Ba, batzutan emoten dau, ba, zozer diferent izen leikela, ba, forman, ero, baina liburu hau, eta nik zinisten dut danak, oso autobiografiko ediez. Eta kontu honetan bebai. Bai, oso zuzena.
Beraz, zure testu ingurua, ez? Da, zure fikzioaren testu ingurua ere.
Bai. Baina hori, esan entzuten ez dau fikzin horik ero, Ero, bueno, fikzin hori dau forman ipinten dozulako ez dakin nun, ero ez dakin zer. Baina hor, pasetan dizen gauzak, ero atzetik dauen hori, ba, nigan dauena da, ero nire inguruen dauena da. Eta, zesken batien, Elenako megaldetu estien, eta hor, literatura da, nigan da, itzen aurretik sortzen dan zozer. Eta gero hitzak ebalten dauz, eltzeko beste leku batera, nun eta hitzek jazti ezen bier. Osa, subi moduko bada. Orduen, hitzen atxetik dauna eta hitzen ondoren dauena, horretu fikzin horik ero, zekizan esan. Zekizu zer ulertzen danero, eh?
Bai, ulertu dugu.
Bai.
Bueno, aipatu izan duzu, egun hauetan irakurri dugu, momentu honetan horrela idatzi nahi izan duzula, horrela sentitzen zenuelako, ez?
Bai, ez da oso, ez da izen lan oso, ez da izen esan, arrazional bat, ero ez da izen planifikatu bat, ez da gure izen zeo zer espresatu, zehazki, ero zeo zelan idatzi, baizik eta izen da gehien bat, frenu ekendu, barrera ekendu, eta barruenetik itxi urtetan, da urten da izela bera gure da moduen, kaso askorik enbarik, literatura ona, txarra dan, komentzinua, ez dakit zer, pertsonaien trataera, denporak, eta lako gaitak. Eta, oza, gure nahan itxin nire liburu bat, personala. Eta, bueno, nik uste oso zelan ero lortu dutela.
Agian horregaitik esaten dute, eta aurkezpenean ere aipatu zuten, liburu bai korra dala.
Bai, bueno, nire nintzen konturatu egizan, liburu amaitu neba nien gainera, ez tekit, azkenien antolatzen eta azkenengo ipuine sartu nebazenak izin ziren apur bate, ez tekit, zen nostalgiko hauek ero, eta bilur hori neuke nia zen, baina ez fonduen, bate baino geixo, esan dozte, hori, moten dauela bultzada hori ero, ez tekit, bizitzeko gogu ero, igertzen dala ero.
Eta zenbait gauzen inguruan, ez? Bizitzeko ba, pertsonez gain, ez? Zor daude pertsonak eta haien ganako ba, miresmena edo maitasuna edo lan, gero ba daude bestelako gaiak, ez? Musika eta pintura nagusia gian, ez?
Bai, bueno, danak egia esan neko gai bakarri indatu zero, oza, bidera urten ala agertu diz liburuen, baina bai, daue ba, musikan eta musikan barruen gehien bate jaz eruntzero, nik jaz ulertzen dutena dana, ero berrotamar, irurogei amarka eta kue hori jaz bizi eta eskuetatik alde egin dauen hori oso improvisatzaile eta pintura bez, nik uste dut epio pintetik bai, eta pintoriek eta horretan anastaute dauz, eta bueno, nik neiku bat sentitzen dutaz, ez dutaz sentitzen aparteko gauza moduen.
Beraz, polifazetikoa zaila ez dituzutenean, zuk dena osotasunean ulertzen duzu, ez da?
Bai, benetan ez da inolako ez da disozia zinorik nigan, ero ez da banaketarik, eta bai, ustaki, jenti askotan txokanti iten jako, baina ez da inolako asko inok usto txarrera ere ulertu dauela, eta zandu ez da esperimentutan nabien, eta holanda eta horretan ez, nina bil esperimentutan ez zebe, zonegozak benetako ediz, ez da inolako pamplinarik ez teatrorik ez performance ez olako estorik.
Peru, literaturari dagokionez, txaman poesia literatura banda en partaide zara, edo izan zara, bortxotan ibilia ere, ez? Hor, zakit, babesen bat edo badago, ez? Edo kolektiboaren zentzu hori, ez?
Bai, oso, zakit, oso nigan dago hori, ero nire ingurukoengan, amene Durango nazken aldian gainera, niko talde ez oso homogeneoa, ez da, baina batzen gara jente diferente bat, eta egiten duguz gauzak, bat txamana inguruen, gero arpistak kolektiboa bebain izen duguz batzutan mankizunak, eta musika pur bat, eta landizkoren bat, eta ez egitanetik egiten dugu, eta niko era surrealistien danok egizezan, eta ez egit, oso ondo, ez da zena gumbire Barcelona, ero New York, ero alako gauzak egiteko, kanalitzen konturatu gara inoz baino gehiago.
Eta egiten dituzun gauza hoiek, badute eragina liburuan, ez? Eta idazterakoan.
Claro, danak deko eragine, ontxe bet terraza baten naut, seguramente hamendik ikustu dena bez, ze esatuten agan eragin okingo dau. Oso nastaute doi edana, dana daulan sare handi moduko bat. Eta askotan gitxien betxetan duguna deko eragine badanien, idazten dugun eran, berbaiten dugun denan, ero gaieta jaten dugu zen eran, dana doi oso... Bai, hombre, konturatuko zinen, enazela oso zehatza, honezkero, baina bueno.
Pero, eta zun basularia zara orduan?
Bertsolaria?
Basularia.
Basularia?
Bajua jotzen zu.
Ah, ez. Bueno, nik nozin peinen aporreo iten dut. Baina, ez, gitarra minimo bat, eta gero ez, gehien bat izeten dire... perkusio moduko batzuk nonoz, baina izaten da gehiago, abotze pini, ero giroa sortzen lagundu, ero errezitau gainetik, ero erdi kantau, eta olako gauzak. Bai. Eta ez naz musikoa esaten dana,
Bueno, baina literaturan ez, ausartu za edo bakarrik jutera, ba, proiektu honekin, eta musikan beraz ezko zaiago izango zan, ez, gatzago, ez?
Bai, musikan bai, musikan bestelako zuzer da. Hombein lagun bateri nabil laguntzen eta gabiziten bideo moduko batzuk eta letrak ipintzen eta koro batzuk eiten eta holan, baina nik neuk, ez, niko urri nik usten da. Bueno, batetaki, hemendik esati batez, baina batetaki, bai.
Liburua atera berri da, eta kuadroak pilatu egiten zaizkizu etxean, hori da, esaten duzuna, gutxienez. Horregaitik, bai. Durangoko Jaiberri tabernan erakusketa jarri duzu, horregaitik pilatzen direlako, eta etxetik atera behar dira.
Horregaitik, Pirineoan, ba, ez dakit, konturatu nintzen, koño, azkenerako, ba, liburuekin moduen, ba, bolada baten sortutako edizenez, lehen esan moduen, ba, azken batien oran, pixka, distantzia apurateaz behitu, eta konturatzen naz, ba, danak niko, ez dakit giroa danero, atmosfera danero, tematika danero, niko bat ziela, tarduene, jo, bazken joztien horre erakusketa egiteko, eta zen, koño, bo, nedanak perfecto geratzen diz, alkarren onduen, kuadrien moduen, eta erune bazen. Eta justo oin esan duzula, gaina zuek Bilbo izen da, oin, bueno, nio ezta seguro ez nunen, zer, baina Bilbo esan duzte, nehaztu inati izena, lekun baten egiteko lako bat. Erakusketa bat, kontzertu akustiko batekin, eta holan.
Ah, diegongo gara orduan.
Bai.
Gauza interesgarria, ez?
Bai, a ver, abizo kotxuet, jokite mod nos dan, ero nun, ero, ez da oso definiuto, nio osati bat erizengo zan, Baina, bai, ondo, posik, gauza txuek azkenien.
Abizen barko zuor duen.
Bai.
Oso, eta idazteko, idazteari dagokenez, idazten jarraitze duzu, behar bat azetze duzu idaztrakuan, edo proiektu idakazu, edo?
Bueno, boladaka, idaztien izaten da oso boladaka, ez dekot nik inongo ordutegirik eta holan, egonik egun baten ez dakiz emat, ez dakiz ordukarteko izaldien, da gero bi astetan ez ebese zein, eta holan. Baina, bai, oin gitxinaka, bai, beste idea batekin nabil, oso ilustratzaile batekin oso ona, eta ez, izango zan liburu moduko bat, bueno, es que esto tengo verba larri, porque bak izi pasetan berba itundu zuen gero esken ez duzu idazten. Baina izango zan liburu bat olan umiendako ez, baina umiendako bebai, oso inusentea eta fantasiosoa eta holan. Eta, ez dakit, apurua ondinok eta libreagoa, ero plastikoagoa, ero holan. Eta horrekin abil, baina bueno, bateak irtengo dan, ero ez, ero... Azkenean amaituko egun txurru esaltzen, Hong Kongen.
Bueno, igual
bueno, Hong Kong nera joateko, ez da plantxarra.
Zestek izagetik esaten Hong Kong. Bez, hori, hau izango da, eragine, kaletik zoi zelate irakurtu duzu eskina baten Hong Kong, eta zara konturatzen da gero terraza baten, elkarrezketa baten esaten duzu Hong Kong.
Ara, baitu.
Baina, nik txurrak ez dakite ez, Hong Kong, bueno, txurro saltaiak egongo dira.
Baina, hori, munduek bueltas komoten dauz, Igual, olako, irugarren gerran bat sortuko da, eta handana hotxasiko da, eta txurru eguriko da bezan, ero beste eribarik joera artistiko berria gongo dan. Eta bukingo teatro apur bat eta jongo arara, batetaki.
Bueno, ez da historio bat entzat abia puntu txarra, ez? Hong Kongen txurro saltzaile.
Bai, ez litzake txarra, ez? Ondo.
Bueno, ba, ez dakit, ba, gu goze gara, ja, txurrokin.
Bai, txurrak aipatuta, ja, buruan txurrak.
Gaur egun, ja, bueno, jasi da, erdi udaberriz etorten, ero hori dinoien, naiz da uriten, baina txurrik ez da ikusten, ez da? Bueno, zuk igual hortxe hiriburu honetan gintxo, baina...
Neguan ipintzen da bezkaletan Bilbon, Olako txurreria, ferietako txurreriak.
Bai,
baina, ja, uste, da honeko kendu dituztela, edo gabonetan izaten dira.
Nik ez dakit urte osoan egoten dian, ere, txurroak zakit?
Nik bat dakit indautxun hori jakenduta dagoela, ja, baina neguan egon da, bueno, gabona inguruan.
Iaren alean.
Hau da niko, joera, surrealista, hasi elkarizkita eta maitu txurroak mundu
zen. Bai, egia esan, bai.
Bai, holanda. Bueno, baina, edo zenan, ba, ona, torzait, ezke Piper Polizera, hau ez da hiri bada, guinetan da bilen gure iria, eta ba, nahi duzunan, etorri, eta esposaketa bat indezak ezu ere hemen, ez?
Bai.
Uinetan da bilen iri honetan.
Bale, ba, ingo dugu zuzer, esmatuko dugu zuzer.
Ezkerrik asko, gaur gurean izate gaitik.
Bale, ba, zuen di bat.
Bai, agur.
Bego arte, agur.
Didn't anybody tell you how to gracefully disappear in a room? meeting in the basement of my brain.
Piperpolisekola bilgune gozoa izan nahi du, edo gozoa izan daiteke ere, ez, Hongkonen egotia txurrak saltzen, eta hauek da hori abeste dutena, ez Hongkoneko hain zuzen ere, eta ez da Piperpolisena ere, baina hola deitzen da haien kanta Sweet Meeting de Nacional, izan ditugu hemen gurean, Bilbo iria irratiko, Piperpolisen, eta orain, Piperpolisen gomendio eta proposamenen atala.
Gomendioen eta proposamenen tartea heldu da Piperpolisen Jose Miguel Barandiaranen izena, izana eta obra zaindu, gorde eta ezagutzeko asmoz Barandiaran museoa hasi da eraikitzen Ataunen. Hirugune izango ditu museoak San Gregorio auzoko paraje ederrean, batetik dagoeneko era berritzen hasi dira Larruntza errota. Bertan Barandiaranen bizitzaz eta lana ezagutzaraztiko dira. Bestetik Barandiaranen bizi izan zen Sara Etxea eta azkenik eraikitzeko dagoen Lurpeko kobazuloa. Euskal mitologiari lekuko egingo dio kobazuloe honek. Itxaron egin beharko dugu berez 2007ko udaberrirako bukatuko dituzte errotaren eta kobazuloanen eraikuntza lanak.
Eta aurrera egiten dugu, eta orain zine lehiaketa berezi bati buruz arituko gara. Datorren martxoaren 18an, hau da larun batean, hoize da, Donostian ospatuko den 15, bider 15, zine lehiaketaz ari gara. Gehienez, 15 minututako luzera duen film laburra errodatu beharko dute 15 ordutan, 15 bider 15, film laburren nazioarteko lehiaketan parte hartu nahi dutenek. Horretarako, martxoaren 14a baino lehen eman beharko dute izena Donostiko Goiko jauregian. Filmak eta eguna, esan bezala, martxoaren 18an izango da, hau da, larun batean, dena 15an inguruan, 15, bider 15, 15 minutuko luzera izan berdu, eta 15 ordutan egindako film laburra.
Datorren ostiralean eta larun batean, Sagarrondotik jaialdia Hernanin. Kontzertu sorta handia eskainiko dute Hernanin, aurtengo Sagarrondotik jaialdian. Ostiralean, Txambao, Sorkun eta Lokillo, THC eta Polkile taldeak arituko dira zuzenean. Larun batean, Berritzarrak, Betagarri, Morodoan Rankin Solders eta Celtas Cortos. Ofunkino parte hartu behar zuten, baina desegin eginda taldea, eta euren kontzertua ere bertan bera geratu da, eta baita Living Color taldea, ez da ere Sagarrondotik jaialdian izango. Sagardoaren kultura sustatzeko elkarteak ekitaldi gehiago antolatu ditu kontzertu ez. Gain, besteak beste, Sagardo Festa eta Herri Kirol desafioa.
Lekun berrikoen musikaz, musikarekin geratuko gara. Larun batean, esan bezala, Hernanin izango bai dira Sagarrondotik jaialdian. Berritzarrak, bai hori bai, aurreko gunean, Valentzian kontzertu eman barko dutenez, ba bueltan egongo dira. Jaio, musika hil, hori da, haien azkelana, eta bertan aurkitzen dugu napartarren oreka kantua. Hau ez da, hau ez da, hau...
Oi, lasai, lasai, Berritzarrak izoteko.
Bai, ez, hauek badira, Berritzarrak oreka.
Thank you.
Gaur goean emango dira antzerkiko Max sariak. Euskal Antzerkia han izango da ere. Euskal Antzerki obra honenaren saria jasotzeko lau hautagai. Aizpeagoenaga euskeraren zazpi bekatu nagusiak antzeslanaren testuagaitik, Yolanda Arrieta Groau obragaitik, Emilio Pérez de Pinedo Txaribari antzeslanagatik eta Anar Zuazua eta Klaus Groten Somorroak obragaitik. Espainiako arte eszenikoen Max sarietan baiben taldea ere revelazio sarirako hautagaia da Nazdrobia Txehov lanagaitik. Bihar jakingo dugu zeintzuk izango diran irabazleak, hobeto esan da gaur gauean, baina sari bat badakigu gurera datorrela. Orezko Max saria Pilar López dantzari donostiarrak jasuko du eta bere bizitzan egindako lanagaitik. 80 urte bete berri ditu dantzariak eta merezitako Max saria etzera eramango du bere ibilbideak, bere beste dantzari eta artistea askorengan izan duen eraginagaitik. Bihar edo gaur gauean jakingo ditugu nortzuk eramango duten sagartzu berdeak.
Gaur bertan entregatuko diren Max sarietatik Kritika saria Antzoki Alternatiboen sareak eskuratuko du eta aipatu beharra dago sare horren barruan La Fundición Deustuko aretoa ere badagola. Arte eszenikoak bultzatzeko eta babesteko egiten den lana saritu nahi izan du epaimaiak osatzen zuten kritiko eta antzerki adituek. Areto hauek gabe neke zer daiteke kontuan azken urteetan egin den antzerkia. Mota hauetako aretoetan aurkeztu dira lan ausartak eta baliotsuak, ikusleri berria sortzen eta egonkortzen ahalbidetzen duten are toak. Autore, dantzari, koreografo eta aktoreak azteko diren leku hauek saritu nahi izan da urten Max sari honen bidez. Gaur gauean Bartzelonako Teatra Musikal aretoan emango den sari honekin batera, Joera Berriak saria, Hispanoamerikarra saria eta Orezko saria banatuko dira.
Ikusentzunezko lanak gero eta presentzia gehiago dute gure aizialdi denboran, dokumental tailer biren berri jarraian. Fikziozko filmak eta dokumentalak egiten maizu diren Victor Erize eta Jose Luis Guerinek bi tailer eskainiko dituzte aste honetan Donostian eta Gasteizen. Dokumentala eta fikzioa zinemagintzaren bikoiztasunaren hurbiltzen tailerra eskainiko du gaur hasi eta martxoaren 16 arte artelekun Victor Erizek. Gasteizen Monte Hermoso kulturgunean gidatuko du Jose Luis Gueninek 15 orduko tailerra martxoaren 20-24.
Eta gomendioen tartea bukatzeko musika Bomberenea Txaranga Tolosako etxe okupatuko txarangak pasadan urtean grabatu zituen 7 kantu disko batean eta astelena laitzeko txarangaren musika dugu hemen eta ona kantu honekin euskal paranoia ezagunak eingo zaizkigun zenbait doinu baina txarangarekin Bomberenea Txaranga. Thank you. Ikusentzunezkoa, kantzerkia eta musika izan ditugu mintzagai eta proposamen nagusiak gure gaurko gomendioen atalean. Eta laster gaurko azken elkarrizketarekin joango gara Bilboiria irratiko Piperpolisen. Maialenago musika entzungo dugu, Parisetik heltzen den musika, baina kasu hontan frantsesez abestu beharrean ingelesez abesten du Kerenanek bere abesti batzuk ingelesera itzuli eta I'm Not Going Anywhere izenburupean bildu zituen. Eta kantu hau da diskoari izena ematen diona in zuzen ere, Not Going Anywhere, Kerenan.
Hau ni izan naiz, eske txarangaren doinuak asko gustatzen zaizkit niri, eta, bueno, bonberenean txaranga entzuteko gogoan neukan, eta parkatu, baina Karenan politagoa igual izango da, ez dakit, niri txaranga doinuak asko gustatzen zaizkit.
Ez ez da bat politagoa do bestia, danak dia politek.
Ez dakit, dantza egiteko gogoan neukan txarangarekin eta.
Not going anywhere, Karenan.
This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. Tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I am not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. This is why I always whisper. I'm a river with a spell. I like to hear but not to listen, like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I am not going anywhere. People come and go and walk away.
Optikak proiektuari buruz hitz egingo dugu segidan, emakumeek egindako 35 ikuspuntu ezberdin gai ezberdinei buruz, lana, sexualitatea, familia eta gehiago, dena emakumearen begiradatik. Olaia Miranda aurkeztuko digu Optikak proiektua. Arratsaldeon, Olaia.
Kaixo, txaldeon.
Bueno, lehenik eta bain, zer da optika proiektua?
Ba, optika proiektua, egia esan sortu zen, Xabier Arakistainek para todos los públicos erakusketara egin zigun inbitearekin. Eta berak ba, proposatu zigun Bilboko emakumeen inguruan balanen bat egitea, eta bueno, pues horri izan genuen nolabait osatu genuen taldea, ezta, hiru arte derre, bueno, hiru artista, arkitekta bat eta ba produktora kultural baten artean, eta ba horraitu ginean pentsatzen, ez, zer egin edo nola egin, baina argi genuen bi premisetatik behintzat hasi behar genuela. Emakumearen irudia beharrean emakumearen begirada erakustea, eta espazio publiko eta pribatuaren arteko edo kontzeptu hoien ba erreflexio bat sortaraztea. Nolabait espazio publiko eta pribatuak beti ulertu edo egin izan direlako, ez, gizonaren begiradatik edo gizonaren parametroetatik abiatuta, eta pixka bat horrekin hausteko edo bestera batean gozak planteatzeko nolabait gutxinez ez erreflexio bat planteatzea proiektuarekin. Eta ala, pues, azkenean ba, mila historiren artean erabaki genuen beste 35 bat emakumerekin lan egitea, eta beraiei ba beraien begirada nolabait erakustaraztea eginda, pues halako 19 galderekin egindako galdetegi baten bitartez. Esan duzu bezala, pues hori, sexualitatea, espazio publikoa, pribatua, lana eta gai desberdinen inguruan.
Argazkiak dira beraz, ez? Esposaketan ikusten diana, baina hor dago, ez? Azpimarratu duzuna, ez? Irudia eta begirada gauza ezberdina diela, ez? Emakumeen irudia edo emakumeen begirada, ez?
Claro, baita emakumearen irudia beti izan da, ez? Oso esplotatua baita ere, osea ez soilik igual artearen munduan, ezek eta edo publizitatearen munduan ere bai, ez? Ba, eta ez guk ere ez genuen erori nahi, ba, berriro ere emakumearen irudiaren erabilera hortan da, bai, bai, remarkatu nahi genuen, bai, erakutsi nahi genuena zan hori, emakumean itzen, ez, begiradak.
Argazki ezberdinak, hau da, begirada ezberdinak, plazaratzeko 19 galdera erantzuteko.
Bai? Ba, bai.
Dinot, 19 galdera erantzuten dutela argazki hoiek, ez, bai, begirada ezberdin hoiek.
Bai.
Eta guztiei galdera berdinak, ezta?
Bai, 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 ba, bueno, nahi genuen, gaur, ez da erreza, ez? Erantzun bat, oza, edo galdera bat erantzute argazki bidez, orduan, 19 galdera horiek, ba, nahiko pentsatuak, edo, bueno, gure ustez oso ondo pentsatuak zeuden, ba, nahi genitun erreflexio motak sortarazteko, eta aldi berean ba erreza izan zedila ez zedila izan oztopo ikaragarri bat argazki hori ateratzea. Eta bai, 19 dira.
Eta zen nolako galderak dira planteatzen direnak?
Bueno, ba nork zain, adibidez, familiaren atalean edo gaiaren inguruan ba badira bi galdera, nork zaintzen zaitu eta nork zaintzen nork zaintzen duzu? zaintzen duzuzuk eta nork zaintzen zaituzu, ez? Ba gustatzen zitzaigun ba pixka bat askotan ere emakumeak, ez? Dira bere sendia edo nagusiak edo txikiak edo zaintzen dituenak, baina baita ere ba zu nor zaintzen zaitu nere, ez, ba erakustea edo horri horren inguruan pentsatzea. Beste galdera batzuk badira ba espazio publikoaren inguruan, ez, ba ze emakume publiko gustatzen zaizu edo ze esparrutan ez ikusten, ez, emakumearen presentzia. Badira baita ere, baita adibidez azken hori ere bada oso lekuak, ez, ere agertzeko erreza dan galdera bat edo lokalizatzeko leku ezberdinak. Badira ere etorkizuna eta desioen inguruko galderak, nola ikusten duzun, ez, geroa edo etorkizuna. Badira ere galdera abstraktuagoak edo irikiagoak, ez, edo ez dakit, edo ta gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren bidean, ez? Zeutsun, osea, edo zer ikusten duzun oraindik egiteke, sexualitatearen inguruan, ba, bai, ba, zer gorputzeko zen atal gustatzen zaizu, edo zer gustatzen zaizu gehien laztantzea, halako galderak, edo baita ere, ba, zerreken sentitzen duzu plazer sexuala, bueno, jendeari igual zenbaiti behintzat igual problematiko egin zaiona erantzutea, baina bueno, eta horrekin dena den erantzun nahiko desberdinak izan ditugunekoak eta lanaren inguruan, ba, etxet, barruan eta etxetik kanpo lan egiten ote duten, ez? Edo batean bakarrik, edo bietan, edo zein nolakoa den zure lantukia, zer horretan esnatzen zeran, bai, ba, pixka bat danetatik.
Eta justira azkenean, para todos los públicos, Rekalde aretoan dagoen esposak eta honetan, ia zazpireun argazki, edo zazpireun argazki inguru dira bertan agertzen dienak, ez?
Bai, bueno, agian zazpireun dira erantzunak, baina badira inbat galdera argazki bidez baino, edo soil testua dutenak. Argazkiak uste dut 600 bat edo direla, baina erantzunak bai 700 edo alako zeuze. Hori da, eta badaude bai Rekalden bai bideo batzuk, ez? Emakume bakoitzaren erantzun guztiekin edo galdera bakoitzaren erantzun guztiekin edo ta panela handi bat, ala kolona handi bat galdera eta emakumeka argazki guztiak sailkatuta eta webgunean ere badaude ba Rekaldera hurbildu ezin daitezkenentzat.
Hori da, webgunearen helbidea emango dugu olaia.
Bai, bai. Optikak.org da.
optikak.org eta hor ikusgai daude erantzun guzti hauek, begirada guzti hauek ere, ez?
Bai, hori da.
Baina, artetik landa juna izan duzu ere, eta beste proposamen badago, ez? Hain zuzen ere, ba, Bilboko zenbait etxeetara, ba, etxe asko eta askotara, helduko diren postalen bidez, egin nahi duzuen proiektua ere hor martxan dago, ez da?
Heldu direla, gutxenez nire etxera heldu da, ja.
Bai, guri gustatzen zitzaigun idea hori, ez, espazio publiko eta pribatu horren ausket edo espazio hoien banaketarekin auste hori gustatzen zitzaigun, ez, ideia bezala. Eta orduan guri asmoa zan Bilboko ba, etxe guztetara, ez, postal bat gutxinez iristea. Baina, bueno, presupuesto arazokatik eta ba, eren bati edo iritsi zaiela uste dugu behintzat. Eta
hemen hiru gaude eta bati iritsi zaio. Hiru gaude hemen eta bati iritsi zaio.
Bai.
Eta zeintzuk?
Zuri.
Niri, heldu zait, bai, bai. Bueno, amaren etxera, nik ez dakit zerikusia daukan bidalketa horrek ez dakit adinarekin, edo emakume...
Ez aleatoria izan da.
Aleatoria izan da.
Bai, bai.
Ez, orain pentsatzen pentsatu izan dut. Orain hitz egiten ez pentsatu izan dut. Agian igual, ba hori ez, familiaren etxe bizitzara heldu da, ez dakit?
Ez genuen, guk ez dakigu egia esan zein etxetara iritsi den eta zeinetara ez. Izan da baita hori, auzune guztitara ez, iritsi zitezela, hori bai, baina bestela, ba, bueno, tokatzen zitzaien egin. Eta zein iritsi zaizu, edo iritsi zaizu, eh?
Ai, ba, orain ez dut gogoratzen, badakit geratu ikusi nebala, baina ez dut gogoratzen zein zan.
Bai, postalak ezberdinak dielako, ez? Egizten dianak, ez? Barkatu, moztu izugu eta azalpenean postalaren kontuarekin guk.
Iristen dire, bueno, bidali dira ere 35 desberdin, emakume bakoitzan gandik bat,
desberdina. Eta, gero, proposamen badago ere, ez? Postala jasotzen duenaren zat, ez?
Bueno, edo bestela, igual ikusi badituzue argazkiak edo galderak ere, edo nork erantzun dezakez beste argazki bat eta beste erantzun bat bidaliz. Hori da, eta ba, jarrain asmoa dugu ba, beste kolaborazio edo aportazio guzti horiekin ba, jarraitzea bagian blog formatuan edo alako beste zerbaiten bitartez, ba, segitzea, ez, historiarekin eta ba, beste jende bat edo katalizatzen edo haiekin elkarrizketan jarraitzen edo.
Hoi da, beraz, optikak proiektua ez da mendik bukatzen, hasi baino egin ez duela esan dezakegu, ez?
Bai, ia, bai. espero ezagun bintzat aber jarraituko dula bai, gauzak ekartzen edo gauzak trukatzen edo.
Oso, ondo, ba, internet elbide hori emango dugu berriz ere, optikak.org, hortze daude argazkiak, eta gainera, bueno, ba, esan bezala, ba, Rekalde Aretoan hortze daude argazkiak, ez? Argazkiak ikusteko aukera, eta baita bideoak, eta aipatutako testuak ere.
Eskerrik asko gaur gurean izatagaitiko, Laia.
Zuei.
Gerate,
agur. Agur. Bederatziak heltzeko minutu gutxi falta dira eta gu bagoaz. Piper Polisko hiritarrak datorren astean bueltatuko gara, datorren astelenean zazpi egun barru. Eta gurekin konektatu nahi baduzu edo entzun, badakizue bilboiria.comen, hor beti, han gaude egunero.
Hori da, jaso ezazue beraz.
Eta Bilboiria irratiko beste zaio guztiak ere.
Hoize da, jaso ezazue beraz. Gaur Piper Polisen egalean, ibiligaren, hiru lagunon, besarkada bat, ekaitz eukidugu, eta baita Ane, eta hemen Galder mikrofonotan ere.
Bale, ba, datorren astean bueltatuko gara, zazpiegun barru izango gara, hemen Piper Polisen eta bukatzeko, Ruper Ordorikaren azkenengo diskoko kantu bat, kantuak jartzen ditut deitzen zan diskoa, eta bertatik zaindu maite duzun hori. Datoren asterarte ondo izan agur.
Agur handa ibili.
Zain jo maite